VOA. Prezidaantiin Ameerikaa kalee Kongireesii Ameerikaatii fi haasaa biyyoolessa yookaan State of the Union jedhan dhiyeesse karoora mootummaan isaa qabu waan mootummaan biyyaa hojjatee fi waan akka irratti dubbate. Prezidaanti Trump haasaa irra ba'ee jennaan afyaa'ii mana maree Ameerikaa Naansii Feloosii irra harka hin fuune isiinleen waraqata prezidaantiin irra dubbis xarxar tolchitee duratti jirti. Ameerikaatti ogeessi dinagdee kolleejii Colin kan Texas jirtu Profeesar Mohaammed Xaayiroo tanaammaan jedha olumaa galattuyyuu deemsi siyaasaa Ameerikaa kanaammaan jedha nama dubbisa.
Profeesar Mohaammed dheengaddo kaan immoo gaafa kibxataa galgalaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp haasawaa biyyoolessaa ka waggaa dhageessisanii jiru kana laalchisee yaadawwan adda addaatu dhiyaataa jira waa'ee haasawa isaanii kana. Gama keessaniin akkamitti ilaaltan?
Jalqaba seerri biyyaa ka Ameerikaa konstitiyushiniin biyya kana artikilii 2 seekshin 3 prezidantiin Ameerikaa yeroo yerootti warra marii bakka bu'oota ummataatiif akka gabaasa kennu dirqisiisa. Kuni sadaffaadha prezident Tiraampiif. Kaduraa manni mareellee ripablikaana harka ture afyaa'iin mana maree Pool Ryan ture gaafa duraa. Gaafa lammaffaa ammootu warri demokiraataa mana harkaa fudhate afyaa'iin Naansii Pelosii turte dheengaddaas isii turte. Wanni kaammaa kan adda godhu prezident Tiraamp himatamanii dubbiin isaanii senetii keessatti laallamutti uduu jiru jidduu tana lamaanitti haasofni kun ka godhame kun adda isa godha. Taarika Ameerikaa keessatti yeroo duraati kun prezidentiin himatame impeached ta'ee jechaadha. Akkaataa biyyi itti jirtu gabaasa kennuun isaa haala kana keessa akka duraati. Kun ammootu waan silaa State of the Union irratti haasawamuu qabu. Waan bara dabre dalagee fi waan bara itti dhufu dalaguu fedhu kana dubbatee jira. Sanittu duu hin dabrin wanni guddaan ta'e tokko jira. Kunis maali? Isa duubaan taa'uta turte Naansii Pelosii afyaa'ii mana marii bakka bu'oota ummata harka fuudhuuf harka itti hiixattee jennaan prezident Tiraamp harka fuudhuu dide. Booda ammoo dubbii inni haasa'ee wayita fixe haasawa isii fi itti aanaa prezidentii vaayis prezidentii kennani isiin ka isii ciccirtee achumatti darbitee biraa deemu.
Mi'a asirratti naal tokko sin dhaaba Profeesar Mohaammed kun maal agarsiisa?
Kuni rakkinaa jara jidduu jiru isa himate warra demokiraataa kana Naansiin ammootu afyaa'ii mana mareeti isiinis demokiraata walitti dhuftii gaarii hin qabani. Innis harka fuudhuu dide maaliif ka himatamee mire impeached ta'e warra impeached godhe keessaa isiin. Guddittiidha isiin isa duubateetti harka fuudhuu dide. Isiinis wayita inni haasa'u sa'a tokkoof daqiiqaa 20 akkas haasa'e hedduu ittiin tollee ture mataa raafti gadi jettee waa laalti akka nama aarii dallansuu keessa jiruutitti sa'a tokkoof ol akka isii laaluun nama ulfaachuu ture.
Guyyaa gabaasaan waggaa ka biyyoolessaa dhiyaatu kanatti waan akkasii gochuun seeraan hammamitti deeggaramaadha? Fakkeenyaaf pirezidaantiin biyyaa tokko afaan yaa'ii yookaan afyaa'ii biyyaa harka fuudhuu didee haasawatti dabruun yookaan immoo afyaa'iin tokko haasawa pirezidaantichaa fuula miseensota mana maree agana dila gahanii duratti cicciruun agam seeraan deeggaramaadha?
Seeraan wanni jara gaafachiisu hin jiru. Garuu aadaa cabsanii koodii Kongiresni Ameerikaa takkaahu manni marii Ameerikaa prezidentii yoo waan ni dalagullee hin feene gaafa akkanaa kana inni achi dhufe mana lamaanuu senataa fi mana marii bakka bu'oota ummataa jechaan achitti haasaa yoo inni godhu kabajaa itti mul'isan asiin dura. Kuni hin cabe seeraan wanni jara gaafachiisu hin jiru. Inni jara dhiibee waan akkasii haa dalaganii barbaade akka na fakkaatutti. Kanaan inni ta'eefii jira.
Mee gara qabiyyee haasawa pirezidaantichaa yookaan immoo gabaasa pirezidaantichaatti seenuu dura ammallee gaaffii tokkoon qabaa. Bakka tokko tokkotti kan waraqaa isaa cicciran afaan yaa'ii mana baree bakka bu'ootaa Naansii Pelosii yeroo ol ka'anii harka rukutan immoo mul'atee jira. Maal agarsiisa kun?
Yeroo ani laakkahu ture na fakkaata yeroo afurmu akkas kaatee Naansiin harka dhufte. Yeroo duraa isiin kakaate wayita inni prezidentii Venezuelaa waan Guaidoo Mr. President jedhaanii waa'ee isaa haasa'u isiin illee hin kaate maalii fi dubbi demokraasii illee jaalat waan jaalatan yoo argan ka'anii harka dha'uun illee akka aadaati state of the union kana irratti isuun ajaa'ibaa miti pireezidantii ripaabilikana isiin demokraata aadama wayta waan demokraatni feetu dubbate ka'anii harka dha'uun wama jiru kun aadaa.
Mee gara qabiyye pireezidantichaatti deebina ka duraaniirraa waan adda godhu jira yookaan immoo waan akka addaatti keessaa fuutanii kun akka addaatti qalbii hawwateera yookaan immoo kun mufachiiseera. Ka jettan qabdu Profeesar Mahammad.
Gaafii gaana gaafatte namo kaleessa VOA'n afaan Amaaraan bilbilanii ganama waan na gaafataniif irra deebi'ee ka ganna dabree ka 2019 caqase. Suni gara sa'a tokko akkas deemaa kun sa'a tokko kanatu irra dheera ka barana ka bara 2020 kun. Waan hedduu waan gaafas aadii seene. Waan kana godha kana godha kana godha jedhee waan garigarii waan akkasii irra deebee dubbata. Wanni tokko tokko ammootu irruma deebi'anii dubbachuun kan waan namarra jiru. Fakkeenyaaf waa'ee diinagdee ikonoomiin Ameerikaa isa jalatti wanni marruu kan relatiiv guddina bishaa gaarii mul'isu jira. Kuni waan isaa gaarii ta'eef waan kanniin haayilaayit godhee akka gaarii yeroo fudhate irraa haasawe. Waan haajaa alaallee irraa waan tokko tokko tuttuqee jira. Waan North Korea hin dubbanne naa gala wanni inni dubbachuu dhabeef waan gaarii wanni inni jedhu waan hin jirreessanillee biruma dabre. Waan himatama isaa kanallee hin kaafne. Waan China kaase qaraxa takkaa'u taarif jedhaniin kana. Waan Afrikaa hin dubbanne irra dabre Republikaanota Afrikaan ka akkuma beektu prioritii miti. Maqaa iyyuu hin dhoofne Afrikaa. Waan akkanaati kan nama.
Walumaa galatti aadaa Ameerikaa kanarraa gabaasa waggaa kanarraas deebii oliif kennan kanarraas maaltu baratama?
Muuxannoo dimokiraasii gara Ameerikaa kun waan nama ajaa'ibsiisu waan namni qalbii qabu biyyi qalbii qabdu laaltee waan hindurraa barachuu dandeessi. Pireezidantiin Ameerikaa waan fedhe dalaguu hin danda'u koongirasiin illee humna qabaa waan ni dalagu kana dura dhaabatanii dhaabuu danda'anii fakkeenyaaf. Waan immigireeshinii asiin dura jarri Tiraamp godhuu barbaade akkuma aangoo fudhateen biyya hedduu maqaa dha'ee biyya sanniin irraa uummata shooro keessa turufaa akka hin dhufne ka jedhe mani murtii Ameerikaa dura dhaabattee waan sanillee harkaa fashaleesse. Nama seera malee deemu seera akka itti godhus seerri Ameerikaa waan kana lafa kaa'ee waan kana applaayi godhanii olaantummaa seeraa akka itti eeysisan kana namuu irraa silaa waan hedduu waan baratuu danda'utu jira.
Hayyee Profeesar Mahammad Xaayiroo ka kutaa Teeksasitti argamu Kaalin Kooleejii irraa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Atillee naaf eeguu keessiif galatoomsadha.